Γαλλαντικά Γρηγορίου σας θυμίζουν.
Η ώρα είναι μία.
Όταν σκέφτεσαι νηστίσιμο φαγητό, σίγουρα δεν σκέφτεσαι ούτε χαμ, ούτε μπιφτέκια, ούτε λουκάνικα. Μήπως ήρθε η στιγμή να το ξανασκεφτείς. Νηστίσιμες επιλογές Γρηγορίου. Χαμ, μπιφτέκια και λουκάνικα. Φτιαγμένα χωρίς κρέας, μόνο από φυτικά συστατικά. Ιδανικά και για vegan και για όλους. Νηστίσιμα Γρηγορίου. Η νόστιμη επιλογή για τις νηστείες.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ξεκινά αυτή την ώρα η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή στο κανάλι 6, στην παρουσίαση ο Χάρης Παναγιώτου, και να περάσουμε στους τίτλους των κυριότερων θεμάτων. Μηδενικά νέα κρούσματα αφθόδους πυρετού, συνεχίζονται εμβολιασμοί ζώων. Επιφυλακτικοί εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον αφθόδη πυρετό. Εξετάζονται μερικοί εμβολιασμοί στην Κύπρο. Ανοιχτός πόλεμος Πακιστάν-Αφγανιστάν, εκρήξεις στην Καμπούλ και απειλές για πυρηνικά. Δύο ριστάσεις εργασίας στην αρχή ηλεκτρισμού Κύπρου. Κλειστά τα κέντρα εξυπηρέτησης πελατών. 5 σημεία αλήθειες από τη ΣΥΤΑ για την είσοδό της στην ενέργεια. Ριζική ανακατασκευή του παραλιακού πεζόδρομου Αγίου Τείχωνα ζητά ο Δήμος Αμαθούντας. Κλειστή η ξύλινη πεζογέφυρα λόγω ζημιών. Και Βαφεάδης, χωρίς πισωγυρίσματα τα μεγάλα έργα στην Πάφο. Σε τροχιά υλοποίησης ο δρόμος Πάφου πόλης Χρυσοχούς. Θα περάσουμε στα θέματά μας αναλυτικά, κυρίες και κύριοι. Η ανώτερη χτινιατρική λειτουργός Σωτηρία Γεωργιάδου ανακοίνωσε ότι προς το παρόν δεν έχουν εντοπιστεί νέα θετικά κρούσματα αφθόδους πυρετού. Οι εμβολιασμοί αγελάδων και χείρων συνεχίζονται σε ακτίνα 10 χιλιόμετρων, ενώ οι αγελαδοτρόφοι και χειροτρόφοι ενημερώθηκαν για το πρόγραμμα και τα μέτρα πρόληψης με στόχο την πλήρη προστασία της χτινοτροφίας.
Είμαστε στην ευχάριστη κατάσταση να ανακοινώσουμε ότι προς το παρόν δεν έχουμε νέα κρούσματα θετικά στην περιοχή, παρόλε τις δειγματοληψίες και τις επιδερμικές διερευνήσεις που γίνονται. Έχουν γίνει μέχρι στιγμής οι εμβολιασμοί των αγελάδων σε όλη την επικράτεια των 3 χιλιόμετρων. Συνεχίζονται οι εμβολιασμοί στα 10 χιλιόμετρα στα Βοηδή και έχουν ήδη γίνει ενέργειες για να παραγγελθούν τα εμβόλια για τα γουρούνια. Έχει ολοκληρωθεί πριν λίγο η ενημέρωση που υπήρχε από τους εμπειρογνώμενες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τους αγελαδοτρόφους μας και στους ποιμνιοτρόφους μας, έτσι ώστε να κατανοήσουν το εμβολιακό πρόγραμμα και τα μέτρα πρόληψης. Ήταν μια πολύ επικοδομητική συνάντηση, έκαναν απορίες, θεωρώ ότι εκαλυφθήκαν. Εάν δεν εκαλυφθήκαν, είμαστε εδώ να τους απαντήσουμε ό,τι θέλουν για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε άψογα και να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε μαζί αυτήν την κρίση. Για το δικό τους το καλό, για το δικό μας το καλό, για όλων το καλό, για τη χτινοτροφία μας και για τα σπίτια τους.
Θα απαιτηθεί χρόνος για την ανάκτηση του ελεύθερου καθεστώτος για την κυπριακή χτινοτροφία, χωρίς ωστόσο να μπορεί από τώρα να προσδιοριστεί το ακριβές διάστημα, ανέφερε νωρίτερα σε δηλώσεις της στο κρατικό ραδιόφωνο η ανώτερη χτινιατρική λειτουργός Σωτηρία Γεωργιάδου. Πρόσθεσε πως η κατάσταση θα επανεκτιμηθεί σε 6 μήνες, σημειώνοντας πως δεν υφίσταται κτηνοτροφικό lockdown, αλλά καθεστώς stand still, το οποίο συνεπάγεται απαγόρευση μετακινήσεων ζώων με στόχο τον περιορισμό των επαφών και την προστασία των εκτροφών από τον αφθόδη πυρετό. Προβληματισμένοι εμφανίστηκαν οι εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη συνάντηση με Κύπριους χτινιάτρους για την πορεία του αφθόδους πυρετού. Εντός 2 εβδομάδων αναμένεται επαναξιολόγηση για να αποφασιστεί αν θα γίνουν περιορισμένοι ή καθολικοί εμβολιασμοί στον ζωικό πληθυσμό. Ακούμε τον ανταποκριτή μας στην Πάφο, στη Λάρνακα, με συγχωρείτε, Βάσο Βάσου.
Προβληματισμένοι εμφανίστηκαν οι εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την σημερινή συνάντησή τους με Κύπριους κτηνιάτρους σε σχέση με την πορεία και εξέλιξη του αφθόδους πυρετού. Η ενημέρωση των Κύπριων κτηνιάτρων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα των εμβολιασμών ζώων έγινε στο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης στην Λάρνακα. Όπως ανακοινώθηκε, σε 2 εβδομάδες αναμένεται να γίνει επαναξιολόγηση της όλης κατάστασης στις κόκκινες περιοχές προκειμένου να αποφασιστεί κατά πόσο θα γίνουν ή όχι καθολικοί εμβολιασμοί σε όλο τον ζωικό πληθυσμό του νησιού. Ο κτηνίατρος Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, που είναι ο εκπρόσωπος του λιμανιού Λεμεσού, δήλωσε ότι έγινε ενημέρωση από τους εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα μέτρα τα οποία θα πρέπει να παρθούν ώστε να αποφευχθεί η περαιτέρω εξάπλωση του αυθόδου πυρετού. Μας είπαν ότι οι εμβολιασμοί στα βοηδή εντός της ζώνης των 3 χιλιόμετρων θα ολοκληρωθούν εντός της ημέρας ή το αργότερο εντός 2 ημερών και ακολούθως θα ξεκινήσουν οι εμβολιασμοί σε εγωπρόβατα σε ακτίνα 2 χιλιόμετρων από τα χειροστάσια σε μια προσπάθεια να προστατευτεί το ζωικό κεφάλαιο των χείρων, ανέφερε ο κύριος Κωνσταντίνου. Περαιτέρω συζητήθηκαν και οι διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθηθούν μελλοντικά στις περιοχές όπου μέχρι σήμερα δεν έχει εμφανιστεί το νόσημα. Σύμφωνα με τον κύριο Κωνσταντίνου, οι Ευρωπαίοι εμπειρογνώμονες ήταν επιφυλακτικοί ως προς την εξέλιξη του ιού, εξού και ανέφεραν πως θα μελετήσουν εκ νέου την εξέλιξη των κρουσμάτων του αυθόδου πυρετού μετά από περίπου 14 ημέρες, έτσι ώστε να αποφασιστεί κατά πόσο θα γίνει ή όχι καθολικός εμβολιασμός του ζωικού πληθυσμού της Κύπρου. Το ζήτημα είναι κατά πόσο οι Κύπροι κτηνίατροι θα αποδεχθούν να εμβολιαστούν όλα τα ζώα στην Κύπρο και να μπει η κτηνοτροφία του τόπου σε ένα επιδημιολογικό στάτους, όπως είναι οι Τουρκοκύπροι και όπως είναι οι χώρες του εξωτερικού, που δεν βρίσκονται σε τόσο υψηλά επίπεδα υγιεινής σε σχέση με την κτηνιατρική πράξη. Η ομάδα των Κύπριων κτηνιάτρων θα ανέλθει σε 2 εβδομάδες για να αξιολογήσει την όλη κατάσταση. Φαντάζομαι θα γίνουν και άλλες διηγματοληψίες τις επόμενες μέρες και θα ακολουθήσουν πιο αυστηρά μέτρα εφόσον συνεχιστεί η εμφάνιση της νόσου, επισήμανε ο κύριος Κωνσταντίνου. Εξάλλου, ο εκπρόσωπος της ομάδας του ΑΚΑΜΑ ΠΑΦΟΥ, Νικόλας Χρόνης, είπε ότι έγινε ενημέρωση σε σχέση με τους εμβολιασμούς που θα γίνουν εντός των 3 και των 10 χιλιόμετρων. Παρατήρησε δε πως επειδή ο ΑΚΑΜΑΣ είναι μια απομακρυσμένη περιοχή όπου η νόσος δεν έχει εξελιχθεί, στο παρόν στάδιο δεν εξετάζεται το ενδεχόμενο εμβολιασμών ζώων της περιοχής. Δεν πήραμε ξεκάθαρες απαντήσεις από τους εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τους αρμόδιους λειτουργούς για το εμβολιαστικό πρόγραμμα που θα ακολουθηθεί στο μέλλον. Είναι ένα ζήτημα που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, κατά πόσον θα γίνει ή όχι εμβολιασμός. Σίγουρα χρειαζόμαστε ασφαλιστικές δικλείδες ως προς την διάθεση των προϊόντων μας, κατέληξε ο κύριος Χρόνης.
Πάμε τώρα στην εξωτερική επικαιρότητα. Ανοιχτός πόλεμος Πακιστάν-Αφγανιστάν με πάνω από 130 νεκρούς μέχρι στιγμής. Εκρήξεις στην Καμπούλ, απειλές για πυρηνικά και ΟΗΕ καλεί σε αυτοσυγκράτηση. Ο Γιάννης Κωστακόπουλος έχει το ρεπορτάζ, είναι εδώ στο Ραδιοθάλαμο. Καλό μεσημέρι Γιάννη, ξεκίνησε νέος πόλεμος.
Καλό μεσημέρι Χάρη, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Όντως, έχει πάρει ανησυχητική τροπή η σύγκρουση μεταξύ Πακιστάν και Αφγανιστάν, με τον Υπουργό Άμυνας του Ισλαμαμπάντ να δηλώνει πως βρίσκονται σε ανοιχτό πόλεμο με τους Ταλιμπάν, επιβεβαιώνοντας ταυτόχρονα τις εκτεταμένες νυχτερινές αεροπορικές επιδρομές στην Καμπούλ, την Κανταχάρ, την Πακτία, όπως μεταδίδει το Reuters. Από τις 2:30 τοπική ώρα, μεσάνυχτα ώρα Κύπρου, βρίσκονται σε εξέλιξη αντίπινα επί αντιπίνων, με το στρατό του Αφγανιστάν να απαντά στις επιθέσεις του Πακιστάν και μάλιστα να ισχυρίζεται ότι καταρρίφθηκε και εχθρικό μαχητικό αεροσκάφος F-16. Τουλάχιστον 8 ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν στην Καμπούλ, ενώ αναφέρονται τουλάχιστον 133 νεκροί. Την ίδια ώρα, διοικητής των Ταλιμπάν, μιλώντας στην αφγανική κρατική τηλεόραση, απείλησε το Πακιστάν, λέγοντας πως αν το Πακιστάν είναι περήφανο για τα πυρηνικά και τους πυράβλους, τότε απαντάμε με τάγματα βομβιστών αυτοκτονίας. Οι διαφορές τους τώρα. Οι σχέσεις μεταξύ των γειτόνων έχουν επιδεινωθεί τους τελευταίους μήνες, με τα χερσαία συνοριακά περάσματα να είναι σε μεγάλο βαθμό κλειστά, μετά τις φωνικές συγκρούσεις του Οκτωβρίου που στήχησαν τη ζωή σε περισσότερους από 70 ανθρώπους και στις δύο πλευρές. Το Ισλαμαμπάντ κατηγορεί το Αφγανιστάν ότι δεν ενεργεί εναντίον μαχητικών ομάδων που πραγματοποιούν επιθέσεις στο Πακιστάν, κάτι που η κυβέρνηση των Ταλιμπάν αρνείται. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ με επίγουσα ανακοίνωση καλεί και τις δύο χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση στη βάση του διεθνούς δικαίου. Η Ρωσία κάλεσε το Αφγανιστάν και το Πακιστάν να σταματήσουν αμέσως τις διασυνοριακές επιθέσεις και να επιλύσουν τις διαφορές τους με διπλωματικά μέσα. Μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων ΡΙΑ, επικαλούμενο το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών. Την ίδια στιγμή το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε πως το Πεκίνο εκφράζει βαθιά ανησυχία για την κλιμάκωση στα σύνορα Πακιστάν-Αφγανιστάν.
Ευχαριστούμε πολύ Γιάννη για την ενημέρωση. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί κάλεσε σήμερα τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποφύγουν οποιαδήποτε υπερβολική απέτηση μία μέρα μετά τις συνομιλίες που είχαν οι δύο πλευρές στη Γενέβη αναφορικά με το Ιρανικό Πυρηνικό Πρόγραμμα και πριν τις νέες προγραμματισμένες διαπραγματεύσεις στη Βιέννη. Στη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε με τον Αιγύπτιο ομολογό του Μπάτρ Αμπελαντί, ο Αραχτσί δήλωσε ότι η επιτυχία της διπλωματικής λύσης εξαρτάται από τη σοβαρότητα και το ρεαλισμό της άλλης πλευράς, αλλά και από την αποφυγή οποιοδήποτε λάθους εκτίμησης και υπερβολικής απέτησης. Ο Αραχτσί, που ηγείται της Ιρανικής Αντιπροσωπείας στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν διευκρίνησε σε ποιες απαιτήσεις αναφέρεται. Επιστρέφουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Σε δύο ριστάσεις εργασίας κατήλθαν το πρωί οι εργαζόμενοι στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου με αποτέλεσμα να παραμείνουν κλειστά τα κέντρα εξυπηρέτησης πελατών και τα γραφεία της Αρχής από τις 7:45 μέχρι τις 10. Η στάση εργασίας πραγματοποιήθηκε από τις 8 έως τις 10 το πρωί με τη συμμετοχή των μελών των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΕΠΟΠΑΗ, ΣΕΔΙΚΕΚ, ΣΕΠΑΙΚ και ΣΕΒΑΙΚ, οι οποίες συγκεντρώθηκαν στο κτίριο της Αρχής. Σε δηλώσεις κατά τη διάρκεια της στάσης εργασίας, ο πρόεδρος της ΕΠΟΠΑΗ ανέφερε ότι ο αγώνας των εργαζομένων αφορά συνολικά τον τομέα ενέργειας και το μέλλον της ΑΕΚ. Έκανε ειδική αναφορά σε ζητήματα επάρκειας και αποθήκευσης ενέργειας, στο κλείσιμο του ηλεκτροπαραγωγού σταθμού 19, καθώς και στο υποσυζήτηση νομοσχέδιο που αφορά τη ΣΥΤΑ.
Το κράτος θα πρέπει να φροντίσει μέσα από τις διαδικασίες του, κύριε άποψή μας, τούτος ο τόπος να μπορεί να βλέπει, να έχει επάρκεια, να έχει ασφάλεια εφοδιασμού, να έχει φτηνό ρεύμα στους καταναλωτές. Δεν μπορεί μέσα από τέτοιες ενέργειες το κράτος να παραμείνει απαθές.
Να αναφέρουμε τέλος πως οι συντεχνίες της Αρχής Ηλεκτρισμού διαμηνύουν ότι θα παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και δεν αποκλείουν περαιτέρω μέτρα αν, όπως υποστηρίζουν, δεν υπάρξουν ουσιαστικές παρεμβάσεις στον ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας. 5 σημεία αλήθειες στην προτινόμενη δραστηριοποίησή της στον τομέα της ενέργειας, παραθέτει η ΣΥΤΑ με αφορμή την συζήτηση που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Βουλή αλλά και τη στάση εργασίας από πλευράς των συντεχνιών της ΑΕΚ, τονίζοντας πως η αγορά ενέργειας λειτουργεί ήδη σε συνθήκες ανταγωνισμού με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς να δραστηριοποιούνται σε περισσότερους από ένα τομείς. Η ΣΥΤΑ ζητά ίσους όρους συμμετοχής, τονίζοντας ότι η επικαιροποίηση του νόμου της αποκαθιστά την ίση μεταχείριση και διασφαλίζει την εφαρμογή των ίδιων κανόνων ανταγωνισμού για όλους. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στο επίκεντρο της στρατηγικής της βρίσκεται το όφελος του πολίτη, ιδιαίτερα για καταναλωτές που σήμερα δεν έχουν πρόσβαση σε ιδιόκτητες ενεργειακές λύσεις όπως ενοικιαστές, κατοίκους πολυκατοικιών και μικρές επιχειρήσεις που δεν μπορούν να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά συστήματα. Η απόφαση της Βουλής, σημειώνει, θα καθορίσει κατά πόσον οι πολίτες αυτοί θα αποκτήσουν πρόσβαση σε πιο προσιτή και πράσινη ενέργεια. Η ΣΥΤΑ υποστηρίζει ακόμη ότι η συμμετοχή της μπορεί να ενισχύσει την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μέσω συνεργασιών με παραγωγούς ΑΠΕ και σταδιακών επενδύσεων σε ιδιοπαραγωγή και αποθήκευση, συμβάλλοντας στην επιτάχυση της ενεργειακής μετάβασης. Παράλληλα, διευκρινίζει ότι οποιαδήποτε δραστηριοποίηση θα γίνει με πλήρη συμμόρφωση προς το υφιστάμενο ρυθμιστικό πλαίσιο, με τις τιμές και τους όρους να καθορίζονται από την αρμόδια ρυθμιστική αρχή. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης συναντήθηκε σήμερα στη Ρώμη με τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΕΝΗ, Κλαούντιο Ντεσκάλτσι, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψής του στην Ιταλία και εν ώψη των εξελίξεων στον ενεργειακό τομέα της Ανατολικής Μεσογείου και της Κυπριακής ΑΟΣ. Στο επίκεντρο των επαφών βρέθηκε και ο οικονομικός διάδρομος ΑΙΜΕΚ, ο οποίος, σύμφωνα με τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη, αποτέλεσε αντικείμενο εκτενού συζήτησης με την Ιταλίδα Πρωθυπουργό και συνιστά έργο ενδιαφέροντος και για την ΕΝΗ, δεδομένου του ρόλου της εταιρείας στην ευρύτερη ενεργειακή αρχιτεκτονική της περιοχής. Κύπρος, Ισραήλ και Ελλάδα εγκαινιάζουν κοινό κέντρο αριστείας για την κυβερνοασφάλεια στην Ναυτιλία. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ανακοίνωσε ότι το κέντρο θα έχει έδρα τη Λευκωσία. Ανέφερε ότι πρόκειται για στρατηγικό ορόσημο στην ενίσχυση της εθνικής και περιφερειακής κυβερνοανθεκτικότητας του ναυτιλιακού τομέα στις τρεις χώρες και στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Η έναρξη λειτουργίας του κέντρου έχει προγραμματιστεί για τον επόμενο χρόνο. Πάμε στην τοπική επικαιρότητα. Ριζική ανακατασκευή του παραλιακού πεζόδρομου Αγίου Τείχωνα ζητά ο Δήμος Αμαθούντας. Κλειστή η ξύλινη πεζογέφυρα λόγω ζημιών. Ακούμε το ρεπορτάζ από την Άντια Λοΐζου.
Σε κρίσιμη καμπή βρίσκεται ο παρελιακός πεζόδρομος του Αγίου Τείχωνα, ένα από τα πλέον πολυσύχνα στα σημεία της παρελιακής ζώνης της Λεμεσού. Καθώς οι φθορές δεκαετιών σε συνδυασμό με την πρόσφατη έντονη θαλασσοταραχή έχουν δημιουργήσει σοβαρά ζητήματα ασφάλειας και λειτουργικότητας. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Αμαθούντας, η υφιστάμενη εικόνα του πεζόδρομου δεν συνάδει με το όραμα της Δημοτικής Αρχής για μια σύγχρονη, ασφαλή και ποιοτική παραλιακή υποδομή. Ιδιαίτερα προβληματική κρίνεται η κατάσταση της ξύλινης πεζογέφυρας, όπου διαπιστώθηκαν εκτεταμένες ζημιές μετά τη σφοδρή θαλασσοταραχή. Για την προστασία των πολιτών, η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου προχώρησε στην άμεση απαγόρευση διέλευσης πεζών από την πεζογέφυρα, έως ότου ολοκληρωθεί πλήρης τεχνική αξιολόγηση και δρομολογηθούν οι απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης. Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Αμαθούντας, Κυριάκος Ξηδιάς, υπογράμμισε ότι η κατάσταση του πεζόδρομου στον Άγιο Τείχωνα δεν επιδέχεται πλέον ημίμετρα, σημειώνοντας ότι η Δημοτική Αρχή αναλαμβάνει την ευθύνη που της αναλογεί για έναν σωστό επανασχεδιασμό και μια συνολική ανακατασκευή. Όπως ανέφερε, πρόκειται για έργο εμβέλειας εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο απαιτεί την έμπρακτη και άμεση οικονομική στήριξη του κεντρικού κράτους. Ο Δήμος ξεκαθαρίζει ότι οι αποσπασματικές παρεμβάσεις του παρελθόντος έχουν πλέον εξαντλήσει τα όρια τους και θέτει ως στρατηγικό στόχο την εξέμπρεση των απαραίτητων πόρων για μια οριστική, ποιοτική και σύγχρονη ανάπλαση του παραλιακού μετόπου. Παράλληλα, καλείται το κοινό να επιδεικνύει τη δέουσα προσοχή και να συμμορφώνεται πλήρως με τις σημάσεις απαγόρευσης διέλευσης στα επηρεαζόμενα σημεία μέχρι την αποκατάσταση της ασφάλειας στον χώρο.
Αλέξης Βαφεάδης, χωρίς πισωγυρίσματα τα μεγάλα έργα στην Πάφο. Σε τροχιά υλοποίησης ο δρόμος Πάφου πόλης Χρυσουχούς. Ακούμε την ανταποκρίτριά μας στην Πάφο, Κική Περικλέους.
Της διαβεβαιώσει ότι τα μεγάλα έργα υποδομής στην επαρχία Πάφου προχωρούν κανονικά και χωρίς πισωγυρίσματα, έδωσε ο Αλέξης Βαφεάδης, Υπουργός Μεταφορών, στο πλαίσιο σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο ΕΒΕ Πάφου. Αναφερόμενος στο μεγάλο έργο του δρόμου πόλης Χρυσοχούς Πάφου, ο Υπουργός χαρακτήρισε θετικό το γεγονός ότι τα έργα προχωρούν και ότι οι μελέτες και τα έγγραφα προκήρυξης προσφορών ολοκληρώνονται. Όπως εξήγησε, οι δύο φάσεις του έργου προχωρούν σχεδόν ταυτόχρονα. Στη μία φάση οι προσφορές θα υποβληθούν στα τέλη Μαρτίου, ενώ η δεύτερη θα προκηρυχθεί πολύ σύντομα. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχουν ανατροπές ή πισωγυρίσματα. Μέχρι σήμερα δεν έχουμε ανατροπές ούτε πισωγυρίσματα, ανέφερε, εκφράζοντας ικανοποίηση για την πρόοδο του Τμήματος Δημοσίων Έργων. Σε ό,τι αφορά την τρίτη λωρίδα του υφιστάμενου δρόμου Πάφου Πόλης Χρυσοχούς, ο κ. Βαφεάτης δήλωσε ότι αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός Μαρτίου. Παραδέχτηκε ότι υπήρξαν κάποιες καθυστερήσεις, σημειώνοντας ωστόσο πως η ελπίδα είναι ότι εντός Μαρτίου θα τελειώσουν αυτά τα έργα. Για την πρώτη φάση του έργου διευκρίνησε ότι δόθηκε παράταση ενός μηνός κατόπιν παράκληση των οικονομικών φορέων που θα συμμετάσχουν στη διαδικασία με τις προσφορές να κατατίθενται μέχρι το τέλος Μαρτίου. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο έργο προστασίας και βελτίωσης των νοτιοδυτικών ακτών των Δήμων Πάφου και Γεροσκήπου. Ο Υπουργός υπενθύμησε ότι είχε ανακοινωθεί τον Οκτώβριο στην Πάφο πως μόλις ολοκληρωθούν οι μελέτες θα αξιολογηθούν ώστε να τεθούν σε εφαρμογή οι μηχανισμοί υλοποίησης. Είναι για εμάς έργο προτεραιότητας, τόνισε, επισημένοντας ότι το παραλιακό μέτωπο ταλαιπωρείται από τη διάβρωση και ότι πρόκειται για ζήτημα που αφορά το σύνολο του τουριστικού προϊόντος της περιοχής. Σε σχέση με το έργο από τους τάφους των Βασιλέων από τη Χλώρακα στη Κισόνεργα μέχρι την Υπέγεια, ο κ. Βαθεάδη σημείωσε ότι είχαν δοθεί 2 χρόνια για την ολοκλήρωση των μελετών, ωστόσο οι αρμόδιες υπηρεσίες κατάφεραν να είναι έτοιμες για προκήρυξη πριν την παρέλευση της διετίας. Για το δρόμο πρόσβασης προς το αεροδρόμιο Πάφου στο τμήμα της Έδουσας και ερωτηθείς κατά πόσο έχουν ξεπεραστεί τα περιβαλλοντικά ζητήματα που προέκυψαν, ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι το θέμα θα εξεταστεί. Εμάς μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το περιβάλλον και θέλουμε να ληφθούν μέτρα για προστασία του περιβάλλοντος, ανέφερε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε ωστόσο ότι πρόκειται για έργο δημοσίου συμφέροντος που πρόκειται και πρέπει να υλοποιηθεί με τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων.
Η Ευρώπη και ο κόσμος από την Deutsche Welle.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη.
Πάμε τώρα να ενημερωθούμε από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle για τα κυριότερα θέματα που απασχολούν τον γερμανικό και ευρωπαϊκό τύπο.
Την επίσκεψη του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς στο Πεκίνο σχολιάζει ο γερμανικός τύπος με το τελικό πρόσημο να είναι μάλλον θετικό. Η Frankfurt Allgemeine Zeitung αρκείται στην παρατήρηση πως στην Κίνα ο Μέρτς μίλησε για μια συνολική στρατηγική εταιρική σχέση με το Πεκίνο και προσπάθησε να διατηρήσει μια φιλική ανταλλαγή απόψεων. Στην παρούσα συγκυρία, χώρες όπως ο Καναδάς, το Ηνωμένο Βασίλειο ή η Γαλλία προσπαθούν να ενισχύσουν ξανά τις σχέσεις τους με την Κίνα, διότι έχουν δικαιολογημένες αμφιβολίες για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η κατάσταση δεν είναι εντελώς διαφορετική και για τη Γερμανία. Ωστόσο, στο Βερολίνο πρέπει να ληφθούν υπόψη 2 πράγματα. Πρώτον, πως η μείωση των εξαρτήσεων παραμένει σημαντική και πρέπει να προωθηθεί ιδίως στον τομέα των πρώτων υλών. Και δεύτερον, πως η Ρωσοκινέζικη Συμμαχία χρήζει αποδυνάμωσης, κάτι που δεν μπορεί να γίνει με ευγενικές εκκλήσεις προς το Πεκίνο, αλλά ενδεχομένως μονάχα μέσω της άσκησης κοινής πίεσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε άρθρο με τίτλο «Ο Μέρτς έκανε πολλά σωστά πράγματα στην Κίνα», η Süddeutsche Zeitung σχολιάζει από την πλευρά της πως η έκφραση του καγκελαρίου περί μιας συνολικής στρατηγικής εταιρικής σχέσης δεν αποτελεί απλώς μια νέα διατύπωση, αλλά κάτι που δεν είχε ακουστεί εδώ και καιρό καθόλου. Και αυτό ήταν μια κάθε άλλο παρά περίσκεπτη κίνηση. Η εφημερίδα του Μονάχου επισημαίνει πως οφείλει να παραδεχτεί κανείς ότι το Πεκίνο δεν έκανε καμία παραχώρηση και η στρατηγική της Κίνας στην εξωτερική πολιτική και το εμπόριο θέτει προβλήματα στις ευρωπαϊκές εταιρείες που δυσκολεύονται να παραμείνουν ανταγωνιστικές. Ο Μέρτς όμως ταξίδεψε στην Κίνα με αντιπροσωπεία 30 επιχειρηματιών, όπως ακριβώς συνέβαινε την εποχή της Άγγελα Μέρκελ, κίνηση που μπορεί να ειδωθεί ως μια διακριτική επίδειξη ισχύως. Η Κίνα είναι μεν η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο, αλλά και η Γερμανία παραμένει η τρίτη μεγαλύτερη. Επομένως, το Πεκίνο εξαρτάται από αυτήν, όπως και από την ευρωπαϊκή τεχνολογία και τις επενδύσεις. Η εξάρτηση δεν είναι κάτι το μονόπλευρο, πράγμα που συχνά ξεχνάμε ακόμα και εδώ στη Γερμανία. Κατά τη Süddeutsche Zeitung, ο Μέρτς δεν πρέπει να έχει αυταπάτες. Η Κίνα δεν έχει πραγματικούς εταίρους, αλλά απλώς κινείται με γνώμονα το συμφέρον της και αυτό επιβάλλει κιόλας. Το Πεκίνο λοιπόν πρέπει να γνωρίζει πως και η Ευρώπη είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει τα δικά της οικονομικά εργαλεία. Η οικονομική στρατηγική της Κίνας αποτελεί μια υπαρξιακή απειλή για το μέλλον της Ευρώπης. Η μείωση του κινδύνου, τα προστατευτικά μέτρα, οι κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης κανόνων και η έλεγχη επενδύσεων είναι απαραίτητα εργαλεία. Διότι στο τέλος αυτό που μετρά είναι η προθυμία να εφαρμόσει κανείς μέτρα που θα έχουν συνέπειες. Και αυτή την προθυμία ο Μέρτς πράγματι την επέδειξε στο Πεκίνο.
Συνεχίζουμε με ειδήσεις από το Ευρωκοινοβούλιο που ετοιμάζει υπηρεσία τύπου του σώματος.
Τρεις επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εξέφρασαν τη στήριξή τους στην πρόταση να δημιουργηθεί μια νέα κατηγορία επιχείρησης που θα βρίσκεται ανάμεσα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις μεγάλες εταιρείες. Το νέο καθεστώς μικρής επιχείρησης μεσαίας κεφαλαιοποίησης θα ισχύει για εταιρείες με λιγότερους από 1.000 εργαζόμενους και ετήσιο τζίρο έως και 200 εκατομμύρια ευρώ ή σύνολο ενεργητικού 172 εκατομμύρια ευρώ. Στόχος της πρότασης είναι να μην αυξάνεται απότομα ο διοικητικός και γραφειοκρατικός φόρτος που επομίζονται οι εταιρείες όταν μεγαλώνει το μέγεθός τους ή ο κύκλος εργασιών τους. Αν το Κοινοβούλιο εγκρίνει τα σχετικά σχέδια στην ολομέλεια του Μαρτίου, θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων και η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών και Δικαιοσύνης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ζητούν να θεσπιστεί νέα νομική πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία θα ορίζεται ο βιασμός ως απουσία συνένεσης. Σε έκθεση που εγκρίθηκε αυτήν την εβδομάδα, οι δύο κοινοβουλευτικές επιτροπές κάλεσαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει έναν νέο κοινό νομικό ορισμό που θα θέτει στο επίκεντρό του το αν ένας άνθρωπος έχει δώσει τη συνένεσή του για ερωτικές πράξεις με ελεύθερο και συνειδητό τρόπο και έχοντας τη δυνατότητα να αποσύρει τη συνένεση αυτή. Το κείμενο που εγκρίθηκε τονίζει ότι μια τέτοια νομική πρόβλεψη θα βελτιώσει την πρόσβαση των θυμάτων στη δικαιοσύνη και ότι θα ευθυγραμμίσει την νομοθεσία που ισχύει για το συγκεκριμένο θέμα στα κράτη-μέλη με τα διεθνή πρότυπα. Η έκθεση ζητά ακόμη να αναγνωριστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση η έμφυλη βία ως έγκλημα, να βελτιωθούν οι υπηρεσίες στήριξης που παρέχονται στα θύματα και να αναληφθεί δράση ενάντια στο μισογυνισμό στο διαδίκτυο. Η συζήτηση και ψηφοφορία για την οριστική έγκριση του κειμένου θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα πραγματοποιηθεί τον Μάρτιο. Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, ολοκλήρωσε διήμερη επίσκεψή της στο Λονδίνο. Στη διάρκεια της παραμονής της εκεί, συναντήθηκε με κορυφαίους πολιτικούς ηγέτες του Ηνωμένου Βασιλείου και μίλησε στη διάσκεψη για την ασφάλεια και την άμυνα που πραγματοποιήθηκε στο Βασιλικό Ινστιτούτο Διεθνών Υποθέσεων, γνωστό ως Chatham House. Μιλώντας στη διάσκεψη, η Ρομπέρτα Μέτσολα ανέφερε χαρακτηριστικά τα εξής. Είναι καιρός να επαναπροσδιορίσουμε τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου με τρόπο που να σέβεται την επιλογή του Βρετανικού λαού αλλά και να ανταποκρίνεται στη σημερινή πραγματικότητα με μια ρεαλιστική και λογική προσέγγιση που θα είναι επωφελής και για τις δύο πλευρές. Η Ρομπέρτα Μέτσολα συναντήθηκε επίσης με τον πρόεδρο της Βουλής των Κοινοτήτων, Λίντσεϊ Χόιλ, καθώς και με τον πρωθυπουργό της χώρας, Κιρ Στάρμερ. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένου Βασιλείου.
Από τις πολιτιστικές και κοινωνικές μας ειδήσεις τώρα, το Πατήχιο Δημοτικό Μουσείο, Ιστορικό Αρχείο και Κέντρο Μελετών του Δήμου Λεμεσού διοργανώνει στις 6 και 30 το απόγευμα στο οίκημά του περιοδική έκθεση αφιερωμένη στον Αρτεμάκη και την Ίτσα Ζαχαρίου με τίτλο «Ήμουν μαθητής μαθήτρια τους στην Λεμεσό». Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του τέος Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη.
Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το νέο ενισχυμένο Almiral Forte Gel της Μετοχεμή για γρήγορη και αποτελεσματική ανακούφιση από μύκους και αρθρικούς πόνους.
Σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία, το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, αλλά τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις και δεν αποκλείεται να πέσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ανατολικά και τα νότια, ενώ στα ορεινά δεν αποκλείεται να πέσει χιονόνερο και χιόνι. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βόρειοι, γενικά μέτρη 4 μποφόρ, αλλά αρχικά στα προσύρεμα μέχρι ισχυρή 5 μποφόρ. Το βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, αλλά τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 4 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 6 στα παράλια και στους 4 βαθμούς κάτω από το 0 στα ψηλότερα ορεινά, όπου στα επίνεμα θα σχηματιστεί παγετός. Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις και δεν αποκλείεται να πέσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα δυτικά και τα νότια, ενώ στα ορεινά δεν αποκλείεται να πέσει χιονόνερο ή και χιόνι. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 16 στα παράλια και στους 4 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Την Κυριακή ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις και πιθανό να πέσουν μεμονωμένες βροχές, ενώ στα ορεινά δεν αποκλείεται να πέσει χιονόνερο και χιόνι. Τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι τοπικά μερικώς συννεφιασμένος. Την Δε Τρίτη ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος.
Έλα θα δωρυπάμε, ανέβασε ρυθμό!
Μαράγδα!
Πάλι το γόνατο. Κάτι πρέπει να κάνεις επιτέλους.
Τι να κάνω, έχω δοκιμάσει τα πάντα.
Όχι αυτό.
Almiral.
Almiral Forte Gel.
Καλό.
Forte.
Το Almiral Forte Gel διεισδύει στο βάθος των ιστών, μειώνει τη φλεγμονή, προσφέροντας ανακούφιση από μυϊκό και αρθρικό πόνο που διαρκεί 12 ώρες.
Almiral Forte Gel.
Κινήσου ελεύθερα. Απόλαυσε τη ζωή.
Έλα, Μαράγδα, πάμε, ανέβασε ρυθμό.
Τις θερμοκρασίες σας προσφέρουν τα οπτικά Ιωάννου.
Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Captain's Cabin στο Ladies' Mars στη Λεμεσό είναι 16 βαθμοί, στις εκθέσεις BMW στη Λευκοσία 12, στην ταβέρνα στο Ρουσά στη Λάρνακα και στα αρτοπία Σάνφρε στην Κάτω Πάφο 15, στα κίνητα της AT Telecom στο Παραλίμνη 13, στο εστιατόριο Ρε στο Μάρε στο Λατσί 14, στο Ινωπίο Λινό στο Όμοδος 9 και στην πλατεία Τρόδους ένας βαθμός κάτω από το 0.
Επειδή κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, με διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις, στα οπτικά Ιωάννου από το 1983 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης που στηρίζονται στην υψηλή ποιότητα φακών και σκελετών οράσεως και στην προσωπική εξυπηρέτηση που προσφέρουμε για το καλό των ματιών σας. Οπτικά Ιωάννου, στο Roundabout Αγίου Νικολάου, στη Λεμεσό.
ειδήσεις τώρα. Από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Έχει φτάσει στο τέλος της η μεσημερινή ενημερωτική εκπομπή στο κανάλι 6. Από μένα τον Χάρη Παναγιώτου και την ειδησιογραφική ομάδα του σταθμού. Ευχές να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της Παρασκευής και το Σαββατοκυριακό που έπεται. Ακολουθεί η αθλητική εκπομπή Μεγάλη Κερκίδα με τον Πόλη Χαραλάμπους.